Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 28-ն է, երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանը համոզված է, որ նրան պետք չէր ձերբակալել։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա մեկնաբանությանը Ղարաբաղյան խնդրում ծանր ժառանգության մասին։ Քրեակատարողական հիմնարկների համակարգում նախատեսվում է բարեփոխում։ ԱՄՆ-նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը Կիևում խոսել է Իրանի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին։ Մեծ մայեստրո Տիգրան Մանսուրյանի հոբելյանին նվիրված մշակութային ծրագրեր մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը օգոստոսի 27-ին ժամանել է Կիև։ Նա հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի հետ, բացառիկ հարցազրույց լույս տվել Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը, հարգանքի տուրք մատուցել երկրի արևելքում զոհված զինվորների հիշատակին։ Բոլտոնը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահները շուտով հանդիպում կունենան Լեհաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Ջոն Բոլտոնը անդրադարձել է Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Իրանի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերություններին։ Նա նշել է, որ Իրանի հետ բանակցություններ դա չի նշանակում նախագահ Թրամփի դիրքորոշման փոփոխություն Թեհրանի հանդեպ։ Հարցազրույցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Բրիտանիայի կառավարությունը թագուհուն հորդորել է սառեցնել խորհրդարանի գործնեությունը։ Բրիտանիայի խորհրդարանի գործնեության ժամանակավոր կասեցումը կօգնի իրականացնելու Բրեքսիթը։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել է, որ ցանկալի է Եվրամիությունից դուրս գալ Բրյուսելի հետ ձեռք բերված համաձայնագրով, բայց եթե դա տեղի չունենա, միևնույնն է, հոկտեմբերի 31-ին Բրիտանիան Եվրամիությունը կլքի առանց համաձայնագրի։ Այս դիրքորոշումը խորհրդարանում միավորել է ընդդիմությանը և նրանք կարող են արգելափակել առանց համաձայնագրի Բրեքսիթի իրականացումը։ Ըստ BBC-ի, խորհրդարանի գործնեության ժամանակավոր կասեցումը կարող է քաղաքական լուրջ ճգնաժամ առաջացնել։ Ընդդիմադիր Լեյբորիստների փոխնախագահ Թոմ Ուոտսոնը Թվիտերում գրել է, թե խորհրդարանի աշխատանքի դադարեցումը կլինի սկանդալային վիրավորանք մեր ժողովրդավարությանը։ Այսօր Ուկրաինայի արևմուտքում գազի պայթյունից առնվազն երկու մարդ է զոհվել, պայթյունը տեղի է ունեցել Դրոհորիպչ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում, պայթյունի հետևանքով շենքի մի մասը փլուզվել է, երկու զոհերից բացի կան նաև 7 վիրավորներ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յին Հոնկոնգում հանդիպել է Հոնկոնգի առևտրի պալատի պատվիրակության անդամներին, բարձր է գնահատել նրանց դերակատարությունը, մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությունը Հոնկոնգում կյանքի կոչելու համար, ինչպես նաև բարգավաճում և կայունություն ապահովելու նրանց ջանքերը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք քաղաքական ներկապնակի գերիշող գույնը սևն էր։ Սև օրեր կոռուպցիայի և թալանի մեջ կասկածվող անձանց համար, այն աստիճանի սև, որ նույնիսկ հայտնի մականուններին է համահունչ։ Երեկոյան ձերբակալվել է երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը, իրավապահները ունեն 72 ժամ խափանման միջոցը ընտրելու համար։ Մեր թղթակից Նանե Սահակյանը զրուցել է պարոն Խաչատրյանի փաստաբանի հետ։
Նախաքննական մարմինը հավանաբար մտավախություն ունի, թե երեք ձերբակալված պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը կարող է թաքնվել քննությունից, ինչի պատճառով էլ նրան զրկել է ազատությունից, ասում է Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Ըստ նրա, սակայն, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին սուպերնախարարի համբավ ունեցած Գագիկ Խաչատրյանը քրեական գործի հարուցումից ի վեր չի խուսափել իրավապահներից։
Ձերբակալումը այս փուլում չի կարող այդ նպատակով իրականացվել։ Ես փուլում, որովհետև կոնկրետ նշված է սահմանադրությամբ, որ նպատակը անմիջապես հանցան կատարելուց հետո փախուստը կանխելն է։ Այսինքն ձերբակալումին չի 72 ժամ քնիչին հնարավորություն տվել, որ առանց դատանի որոշման քնիչը զգործողությունը անձին ազատություն զրկի, որովհետև ասում է, տեսեք, անխուսափելի ինչ որ վտանգ կա, որ հենց հիմա հանցան կա կատարվել, ազատության մեջ մնա կարող է թաքնվի։ Բայց մենք արդեն ունենք, որ 9 տարի, 6 տարի, կամ ասենք 4 տարի ինչ որ վաղեմության դեպքեր անձը չի թաքնվում։
Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ փետրվարից քննում է Գագիկ Խաչատրյանին առնչվող քրեական գործ, որը հարուցվել է խոշոր չափի վատնման և պաշտոնեական դիրքի չարաշահման առնչությամբ։ Ուշ երեկոյան Խաչատրյանը ձերբակալվեց, սակայն դեռևս հայտնի չէ նա այդ գործով ունի մեղադրյալի կարգավիճակ, թե ոչ։ Կրկին տարեսկզբին հարուցված մեկ այլ արդեն հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով Գագիկ Խաչատրյանը ունի մեղադրյալի կարգավիճակ և չհեռանալու ստորագրություն է տվել։
Դուք նշում եք,
անձը կասկածյալի կարգավիճակ կարող է ձերբերել ոչ միայն ձերբակալման դեպքում, այլ նաև երբ որ նրա նկատմամբ ստորագրություն որպես սահմանմիջոց ընտրվում է։ Հիմա կարծում եմ, որ այս հանգամանքը ավելի ողջամիտ կլիներ, եթե ստորագրություն կիրառվի։
Պաշտոնավարման տարիներինս տարբեր լրագրողական հետաքննությունների կոռուպցիոն գործարքներում ներգրաված Գագիկ Խաչատրյանի պաշտպանը դեռ չի ծանոթացել նախաքննական ողջ նյութերին և չգիտի, թե երեկ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ինչ նկատի ուներ, երբ խոսում էր տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վատման մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ դիվանագետների հետ ժողովում խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին։ Վարչապետը խոստովանել է, որ իրեն դառնացրել է այդ ոլորտում նախկիններից ստացած ժառանգությունը։ Արձագանքներ քաղաքական շրջանակներից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում ծանր ժառանգությունը սկսել է կուտակվել 1994 թվականի հրադադարի մասին պայմանագրից անմիջապես հետո։ Այսպես է արձագանքում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեք դեսպանների մաժողովի նարվածային հայտարարությանը, թե իրեն դառնացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում ստացած ժառանգությունը և ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցի միջազգային ընկալումը։
Այն որ Արցախի հարցում կուտակվում է ծանր ժառանգություն, սա փաստացի բոլորիս աչքի առաջ է տեղի ունենում, եւ այս ժառանգությունը կուտակվել է գործնականում անմիջապես հրադադարի պատերազմի հաղթանակից հետո, երբ սկսել է այսպես ասած բանակցային պրոցեսը, եւ դրանում հայկական կողմը ներգրավվել է փաստացի ճանաչապ լինելով Ադրբեջանի որոշակի իրավունքը ազատագրված տարածքների նկատմամբ, եւ դրա դիմաց հայկական կողմի որևէ իրավունք Բաքուն չի ճանաչել եւ մինչեւ հիմա չի ճանաչում, եւ այս հանգամանքը ստեղծել է լրջագույն խնդիրներ։ Այսինքն մենք բանակցային պրոցես ենք մտել, դրա խաղարկման կամ քննարկման, այսպես ասած, արեստի առարկա դարձնելով մեր իսկ ռազմական հաղթանակի մի մասը։
Փաշինյանի ստացած դառը ժառանգության հարցը նախկին իշխանական կուսակցություն ՀԿ-ից մեկնաբանել չցանկացան։ Նկատենք, Փաշինյանի հաջորդ շեշտադրումն այն մասին էր, որ տարիներ շարունակ մոռացվել կամ նենգափոխվել է այն ճշմարտությունը, որ Ղարաբաղը բանակցային կողմ է եղել։
Ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում բանակցող 3 կողմ եղել, եւ դա ըստ էության միջազգայինորեն ճանաչված միակ բանակցային ձևաչափն է, որ ինչպես Ադրբեջանն է դուրս եկել խորհրդային միության կազմից, ու դա հիմա ոչ ոք տարօրինակ չի համարում, նույնպես եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն է դուրս եկել սովետական Ադրբեջանի կազմից, ու դա նույնպես տարօրինակ չպետք է համարվի, որ եթե Ադրբեջանի նախագահը անզիջում, ագրեսիվ հայտարարություններ է անում, ոչ մի պատարօրինակ բան չի լինի նրանում, եթե նույնպիսի հայտարարություններ հնչեմ նաև Հայաստանից և այլն, և այսպես շարունակ։
Քաղաքական վերլուծաբանը ընդգծում է Արցախի հարցով վերջնական ռազմավարական նպատակը, վարչապետ Փաշինյանը բավականին հստակ ու աննախադեպ ձևակերպումներով արձանագրել է օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի իր ելույթում։ Հիշեցնենք, Փաշինյանը ոչ մեկ անգամ հայտարարեց. Արցախը Հայաստանն է ու վերջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Իրավական համակարգի առանցքային խնդիրներից մեկը, որի լուծումը ֆինանսական լուրջ ներդրում է պահանջում քրեակատարողական հիմնարկների բարելավումն է։ Երկրին անհրաժեշտ է նոր ՔԿ հիմնարկներ, որտեղ ճակատագրի բերումով պահվող մարդկանց համար կլինեն տանելի կենցաղային պայմաններ, նորմալ բուժսպասարկում եւ այլն։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Քրեակատարողական համակարգում արմատացած կոռուպցիան, հանցավոր ենթամշակույթի հաղթահարումը եւ դատապարտյալների անմխիթար պայմանների բարելավումը կառավարությունը նախատեսում է իրականություն դարձնել առաջիկա 4 տարում։ Քրեակատարողական եւ պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարությունն ու այն իրականացնելու միջոցառումների ծրագրի նախագծի հանրային քննարկման փուլն արդեն ավարտվել է։ Այս թեմայով այսօր մեդիա կենտրոնում հրավիրված քննարկման ժամանակ արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանն ասաց, նպատակադրվել են 4 տարվա ժամկետում ունենալ միջազգային չափանիշներին համահունչ քրեակատարողական համակարգ։
Նպատակները հիմնականում հետևյալներն են՝ ունենալ միջազգային չափանիշներին պահանջներին համահունչ քրեակատարողական և պրոբացիոն համակարգ, ունենալ քրեական ենթամշակույթի ծերծ համակարգ և ունենալ չկոռումպացված համակարգ, այսինքն կոռուպցիոն մեխանիզմների ծերծ համակարգ։
Նախատեսվում է քրեակատարողական հիմնարկներում բուժսպասարկման բարելավում, օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, օրինակ ՀԿՀ-ներում քրեական ենթամշակույթի խմբավորումներ ստեղծելն ու դրան մասնակից լինելը կդառնա քրեորեն պատժելի։
Կառավարությունն է ուղարկվել քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորում ստեղծելը եւ ղեկավարելը, ինչպես նաեւ դրան մասնակցելը, նաեւ ենթամշակույթ գրող խմբավորման ներկայացին դիմելը քրեականացնող այս արարքները քրեականացնող օրենքի նախագիծ է, եւ կարծում եմ մոտ ապագայում մենք քրեական օրենսգրքում կունենանք իմ կողմից նշված արարքները քրեականացնող նորմեր, այսինքն համապատասխան հանցակազմեր։
Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Նինա Կարապետյանցը, որը մշտապես բարձրաձայնել է ՀԿՀ-ներում տիրող արատավոր երևույթների մասին, իրատեսական է համարում այս ռազմավարությունը։ Նրա խոսքով ժամկետները խելամիտ են, խնդիրները հստակ, եւ ամենակարևորը ըստ նրա նախարարությունը խոստովանում է, որ համակարգում կոռուպցիա կա։
Այամնադժվար մասը չեմ պատկերացնում, թե ոնց են անելու քրեական մշակույթի դեմ պայքարը, այդ դա մի քիչ դժվար է լինելու, այդ զոննայողները, որովհետև ի վերջո որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Ի սկզբանե քրեական մշակույթը ստեղծվել է այն ԿՎԴ-ի կողմից ավելի կառավարելի սարքելու համար։ Եվ այդ ավանդույթը, այսպես ասած, ինքը շարունակվում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի հարաբերություններում մի հայտ եկած ճգնաժամը լուծում է պահանջում, սակայն կողմերն ունեն իրարամերժ մոտեցումներ։ Հանեք պատժամիջոցները, կնստենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասում են Իրանում։ Նստեք բանակցությունների սեղանի շուրջ, կխոսենք պատժամիջոցների մասին, պատասխանում են Ամերիկայում։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Կիևում իշարը սալ հարցերի խոսել է նաև Իրանյան թեմայի մասին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը պատրաստ է բանակցել Իրանի ղեկավարության հետ, սակայն Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հարցը պետք է քննարկվի բացառապես այդ բանակցությունների արդյունքների հիման վրա։ Կիև կատարած այցի շրջանակներում ազատության ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում այս մասին էր հայտարարում Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Թրամփը բանակցությունների նպատակով պատրաստ է հանդիպել ցանկացած մարդու հետ, նա իր բնույթով բանակցող է և գործարքներ կնքող, բայց բանակցությունների մեջ ներգրավվելը դիրքորոշման փոփոխություն չի նշանակում։ Թրամփը չի պատրաստվում կրկնել նախագահ Օբամայի թույլ տված սխալները։ Այն գաղափարը, թե պետք է Իրանին տնտեսական որոշակի առավելություններ պարգևել, որպեսզի նա զերծ մնա այնպիսի քայլերից, որոնց ի սկզբանե չպետք է դիմեր, սխալ է։ Եթե մենք կարողանանք Իրանի հետ համապարփակ համաձայնագիր կնքել, այդ դեպքում իհարկե պատժամիջոցները կվերացվեն, երբ Իրանի վարչակազմը պատրաստ լինի բանակցությունների այդ ժամանակ էլ կլինի հանդիպում, նշում էր Բոլթոնը, անդրադառնալով վերջին օրերին Իրանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների միջև հնարավոր հանդիպման մասին խոսակցություններին։ Բնական է, սակայն, որ նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի Կիևում անցկացրած բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված զգացությունը և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Բոլթոնի համոզմամբ Ուկրաինայի նոր իշխանություններն այս հարցում պետք է զերծ մնան կտրուկ քայլերից։
I think from the perspective of Կարծում եմ, որ ուկրաինական նոր կառավարության տեսանկյունից նախագահ Զելենսկին պետք է շատ զգուշորեն առնչվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ռազմավարությանը։ Կարծում եմ նաև, որ որևէ ուղղությամբ շտապողականություն ցուցաբերելու ոչ մի պատճառ չկա։ Չեմ կարծում նաև, որ եվրոպացիներն այս հարցում որևէ պատրաստ լուծում ունեն։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի կառավարության համար ավելի խելամիտ կլինի այս հարցի շուրջ ավելի տևական քննարկումներ կազմակերպելը, նշում էր Բոլթոնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տարեսկզբին հոբելյանն է նշել մեր օրերի դասական արվեստագետ Տիգրան Մանսուրյանը և ահա Աշնանը մաեստրոին նվիրված բազում մշակութային ձեռնարկներ, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս տարի հունվարի 27-ին լրացավ մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց տարբեր համերգներով թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Եվ ահա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 1-ից 13-ը Արցախում, Գյումրիում և Երևանում կանցկացվեն Մանսուրյանական երաժշտության օրեր, կանցկացվի Մանսուրյանական երաժշտության փառատոն, Մաեստրո Մանսուրյան 80 խորագրի ներքո։ Մանսուրյանական օրերը մեկնարկեն Ստեփանակերտում սեպտեմբերի 1-ին վերածննդի հրապարակում, այնուհետև կշարունակվեն Երևանում և կամփոփվեն Գյումրիում։ Մանսուրյանական փառատոնի ընթացքում կհնչեն Մանսուրյանի թե սիմֆոնիկ, թե կամերային, նաև վոկալ ստեղծագործությունները, առանձին համերգներով կներկայացվի նաև մեր ժողովրդի կողմից անչափ սիրված նրա կինոերաժշտությունը, նոր գործիքավորմամբ ու մատուցմամբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Այսօր Կոմիտասի թանգարանի ինստիտուտում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, որին ներկային նաև նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը, մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանը շեշտեց.
Գիտեք ինչ, դրսից ինձ համառությունը դրսի երևույթ է։ Մենք պարոն Մարությանի հետ հունվարին այդ առաջի օրերին որոշեցինք իրականացնել մի տարի այդպիսի, այդ օրվանից սկսյալ, բայց դա դրսի իրադարձությունների ներսը, ես ոչ ունեմ, ոչ էլ դրա ժամանակում ունեմ, ճիշտ որ ասեմ։ Իրապես հոգսերս շատ ժամանակատար են աշխատելու պահանջ են գնում, մշտապես։
Ի պատասխան հարցից, թե Մանսուրյանի ոչ ստեղծագործություններն են իրենց առավել հոգեհարազատ, սիմֆոնիկ, կամերային, թե նրա հանրահայտ կինոերաժշտությունը, Հայկ Մարությանն ու Արայիկ Հարությունյանը չթաքցրին, որ բոլորիս հանրահայտ կինոերաժշտությունն է իրենց առավել հոգեհարազատ։
Հանկեղծ պետք է լինեմ, որ ստեղծագործությունները իրապես շատ 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 չնաշխարիկ են, բայց ես կինոերաժշտություն եմ շատ սիրում, ես ուղղակի ուզում եմ խոստովանել, որ ես ամեն անգամ ուղղակի արտասվում եմ այդ երաժշտության ժամանակ, ինձ համար ամենահոգեհարազատ կինոերաժշտությունն է։
Իրականում ես համաձայն եմ քաղաքապետի հետ, որովհետև նաև այդ երաժշտությունը լսելիս մենք վերադառնանք մեր մանկությունը։ Այն ժամանակ մենք այս կինոյով ապրել ենք և ապրել ենք այդ երաժշտությամբ, բայց աշխարհը մայստրեն ճանաչում է այլ երաժշտությամբ, որը մենք վատ գիտենք կամ չգիտենք, և պետք է սովորենք նաև լսել այդ երաժշտությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Սարությունյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Նախկինների լեզուն այնքան է բացվել, որ անթաքույց հեգնում են իշխանություններին, իբր նրանք անկարող լինելով լուծել պետության առջև ծառացած խնդիրները, գիշեր ցերեկ միայն մի բան են ասում. «Սաղ Սերժն է մեղավոր»։ Իհարկե, շատից քչից ողջամիտ մարդկանց համար հասկանալի է, որ «Սաղ Սերժն է մեղավորը» չպետք է հասկանալ միայն բառացիորեն, այսինքն այն իմաստով, որ այսօրվա ցանկացած բացասական երևույթի համար կոնկրետ քրեական հոդվածով պետք է մեղադրանք առաջադրել Հայաստանի քաղաքացի 1954 թվականին ծնված նախկինում չդատված Սերժիկ Ազատի Սարգսյանի նկատմամբ։ Բայց ակնհայտ է նաև, որ այսօրվա առանց բացառության բոլոր լրջագույն խնդիրների արմատները անցյալում են։ Տեսնեսով է 2014-ին թույլատրել նույն ամուրցարի հանքավայրի շահագործումը, տեսնես ում մորոք է Արցախը դուրս մղվել բանակցային գործընթացից, տեսնես ով էր հայտարարում, թե Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, տեսնես ում ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում էր Հայաստանը պատերազմում 80-ականների զենքով այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը 5 միլիարդ դոլարի ժամանակակից պարազինություն էր գնում մեր ռազմավարական դաշնակցից։ Այս իրավիճակում կառավարությունը պիտի կարողանա ոչ միայն խնդիրները լուծել, այլև հնդացը սաղթահարել կարծրացած համակարգի դիմադրությունը, բայց տպավորությունն այնպիսին է, թե վարչապետ Փաշինյանը դա անում է միայնակ կամ հատուկենտ նախարարների ու պատգամավորների աջակցությամբ, իսկ մյուսները կողքից հետևում են սպասելով, թե ինչով կավարտվի այս ամենը։ Մինչդեռ այս խնդիրները լուծելու համար ոչ միայն թիմային աշխատանք է պետք, այլև անհրաժեշտ է, որ այդ թիմի եւ հասարակության միջև լիակատար փոխմբռնում լինի։ Ընդ որում այդ փոխմբռնումը ապահովելը միայն Նիկոլ Փաշինյանի գործը չէ, եւ ընդհանրապես սա բոլորին է վերաբերում, եւ իշխանությանը եւ ընդդիմությանը չի կարելի շրջադարձային պայերին մի կողմ քաշվել, ամբողջ պատասխանատվությունը թողնել մի մարդու վրա ու հետո դժգոհել, թե նա միանձնյա է ղեկավարում երկիրը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 դրոպեից։